Eyo nga tuvuddeyo poliisi mu disitulikiti y'e Kamuli eriko omusajja wa myaka 38 gweggalidde ng'omusango ogumuvunaanibwa gwa kukakkana ku mwana w'emyaka 8 n'amutunuza mu mboga za Setaani. Omukwate ye Kireli Patrick ng'ono muzaalwa mu disitulikiti y'e Kaliro wabula abadde mukuumi ku ssomero erimu erisangibwa mu munisipaali y'e Kamuli. Bino byabaddewo ku kyalo ekyekananga era okusinziira ku taata w'omwana Ssemuyonjo Michael agamba nti omwana we obudde buno ali mu mbeera mbi ng'ali mu kufuna obujjanjabi ku ddwaliro ekkulu ery'e Kamuli.
Agalina omusaadde omu ayetebwa Kireli Patrick eyamaze n'akakasibwa nti ava mu kibitundu by'e Kaliro ng'agemye muwala wange ow'emyaka 10. Kyankubye yina enkyukwe nabaire nvamu byange n'ayagaana ng'abantu balina gwe balikula ebyale byamungira gy'okola nti ngaye mbabitira kuba nkubira mu ngalo. Bankubire mu ngalo n'ayemera gy'okola nti nga bato bange n'abali kunkubira okwemerera nga gy'okola nti nga bakamuna tuli kwemerezo n'ava agema muwala ife. N'ava ku piki n'abuuza omusaadde we mubuuza we yanonoleire nti ava Kaliro n'amubuuzayo kuno idyeko laki ate ndidye kunywamu ku mwenga era n'amutambuza mu mbeera yona yona paka ku poliisi. Yamusobizaako yamwono ine ansera buti omwana oyo talina asobola atambula kiri awo so nsaba bwenkanya.
Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Busoga James Mubi ategeezezza nti omwami ono baamukutte nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.